Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Setelah 2 bulan lamanya tidak bertemu, akhirnya kita kembali lagi di Kamsia Podcast.
Oke.
Senin, Selasa, Rabu dahulu, Kamis ceria kemudian.
Oke.
Seperti biasanya, kita balik lagi sama gue Ico, ada Bang Broy, dan ada Bang Batil. Gimana nih Bang, setelah 2 bulan vakum ini, gimana ternak lele lu, lancar nggak?
Wah, alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Lele, bebek, sapi, lancar.
Lele, bebek, sapi, lengkap juga ya. Bang Batil gimana, sehat?
Alhamdulillah.
Nah sekarang kita bakal bahas tema, mungkin agak sedikit lebih serius Bang ya.
Iya.
Sekarang kita bahas temanya tentang filsafat. Sebenarnya bukan gak seserius filsafat banget sih, cuman kita bahas gimana sih rasanya jadi anak filsafat, mahasiswa filsafat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemahasiswaan filsafat ini. Kebetulan kita udah kedatangan bintang tamu, namanya Bang Eka. Beliau adalah seorang alumni Fakultas Ilmu
Budaya.
Fakultas Ilmu Budaya, jurusan filsafat berarti Bang ya. Oke. Okay. Gimana Bang Eka, mau salam-salam dulu ke audiens kita?
Salam tempel, salam salam pesi.
Ini gua tuh bos.
Halo, gue Eka, gue di sini sebagai narasumber. Narasumber dengan latar belakang seorang alumni mahasiswa filsafat.
Mantap kali.
Wow.
Serius nih Bang ya berarti ya?
Serius
banget.
Masalah akademisi.
Akademisi. Kita langsung menuju ke filsafatnya banget dan langsung menonjok kali pertanyaannya Bang ya.
Iya, biar
boleh.
Dikit-dikit.
Sekalian mungkin Bang Eka bisa melemaskan pemikiran-pemikiran yang sebelumnya ada gitu. Biar bisa
diurusin. Iya, ingat-ingat masa lalu gitu Kak.
Aduh.
Iya, selama menjadi mahasiswa filsafat Bang. Kita langsung aja nih Bang nanyain masalah. Hal yang pertama ada di pikiran orang ketika berpikir tentang filsafat gitu. Mungkin nih pendapat gue, orang secara umum bakal menganggap bahwa filsafat itu adalah ateis. Filsafat sinonim dengan ateis. Nah, tapi menurut lu sendiri nih Bang, yang mahasiswa filsafat, bener gak sih stereotip tersebut?
Dibilang bener sih, ada bener ya.
Oh iya ada bener ya?
Ada bener, bener ya, ada kagaknya. Nah, bagian benernya stereotip filsafat ateis itu emang ada. Emang ada, stereotipnya emang ada. Tapi bener, tapi
stereotipnya memang ada.
Stereotipnya memang ada, okay. Itu bagian yang bener. Yang salahnya, anak filsafat justru kebanyakan yang gak ateis.
Agnostik.
Kebanyakan yang
enggak. Kebanyakan apa tuh Bang?
Nah, gue jujur ya, gue kurang paham juga masalah ateisme di dalam filsafat itu. Karena justru satu hal yang paling jarang dibicarain di lingkungan mahasiswa filsafat adalah tentang ketuhanan itu sendiri. Jadi kita tuh udah nganggapnya itu masalah pribadi lah. Lu, okay. Itu hubungan lu sama Tuhan lu. Siapapun hubungan Tuhan lu, lu mau nyembah siapa itu urusan lu. Jadi justru dibilang ateis apa kagak, menurut gua kagak, karena mayoritas beragama.
Mayoritas beragama.
Nah, nah, kalau kita cek KTP semua orang yang di jurusan filsafat, semuanya beragama.
Semuanya beragama, oke. Okay.
Nah, masalah pemikiran personalnya tentang ketuhanan atau religinya itu, kita jarang, justru itu yang paling jarang dibahas.
Justru paling jarang dibahas.
Jadi, kalau gua, kalau ditanya filsafat, masuk filsafat jadi ateis apa kagak, takutnya kan orang tua tuh wow, masuk,
banget ya.
Keluarga mungkin kan, jangan masuk filsafat ntar jadi ateis justru. Yeah. Kita gak ngomongin gituan. Ya kan, filsafat itu bukan sekte yang membuat orang jadi ateis. Tapi justru kita yang gak ngebahas hal-hal kayak gitu.
Berarti orang ateis karena dirinya sendiri.
Iya, itu dia. Itu pilihan pribadi.
Ada kemungkinan gitu Kak, misalnya kan lu kayak belajar kayak filsafat itu, ada kemungkinan jadi ateis tuh bisa kebentuk.
Apapun ya, menurut gua apapun dalam hidup lu, lu bisa jadi ateis.
Berarti ya,
gak harus dari filsafat.
Ilmu-ilmu lain berarti bisa memicu
ilmu
juga
lain
ya?
Bisa juga. Sains apalagi kan?
Iya.
Iya kan? Dulu tuh salah satu orang yang, salah satu teoritis yang, apa, salah satu filsuf yang terkenal ateisnya kan gara-gara Nietzsche ya kan? Nietzsche tuh, karena Nietzsche tuh quotes yang paling populernya dia, yang paling terkenalnya dia, Tuhan telah mati kan dia bilang.
Oh iya.
Ya kan, tapi sekarang malah dibalas lagi sama science kan, yang baru-baru ini Richard Dawkins malah bilang filsafat membunuh Tuhan, nah kita membunuh filsafat, kata science gitu. Dan justru mereka yang sekarang jadi pembunuh
filsafat.
Mereka pembunuh Tuhan ya kan. Istilahnya kayak gitu kalau kita ngambil suatu quotes mentah-mentah.
Benar-benar.
Nah, ya kan, jadi kalau dibilang masuk filsafat bisa jadi ateis dimanapun, kita bisa jadi ateis, nggak perlu di filsafat.
Berarti tergantung keblingernya otak orang aja.
Jadi
kalau dia keblinger, aku bilang agama palsu.
Iya
sih.
sama ini kan.
Kalau lu kalau orang lebih suka maksiat juga enggak perlu masuk filsafat kan.
Iya.
Kan dia jadi ateis, dia melanggar aturan-aturan keagamaannya sendiri. Kan itu bukan karena filsafat kan, tapi karena emang otaknya aja yang bejat.
Berarti di keilmuan filsafat ini pintar membedakan ya Bang ketika membicarakan akademis filsafat dan membicarakan agama.
Oke. Bahkan kalau dibilang filsafat ateis apa kagak, bahkan di jurusan filsafat pun ada mata kuliah yang judulnya filsafat ketuhanan.
Itu ada Bang? Serius?
Ada filsafat ketuhanan. Tapi nah, di mata kuliah itu pun kita bukan bilang Tuhan gak ada, tapi kita bilang bahwa Tuhan, bukan bilang Tuhan ada atau tidak. Ya kan? Tapi kita justru mempelajari kultur ketuhanan, orang-orang yang bertuhan, sejarah peradaban ketuhanan, pandangan-pandangan tentang ketuhanan, bukan memperdebatkan ada atau tidak.
Ada atau tidaknya. Nah, gitu. Mungkin udah terlalu cetek kali Bang ya kalau membahas Tuhan itu ada atau tidak ya.
Karena kalau justru kalau ngomongin kayak gituan enggak ada habisnya gitu.
Iya, yeah, benar.
Enggak ada bisa jadi debat kusir yang enggak ada gunanya.
Debat kusir aja. Mungkin gue pernah dengar juga sih Bang logika kan filsafat lekat lah sama logika berpikir Bang ya. Bisa dikatakan seperti itu kan ya. Nah. Jadi logika berpikir itu enggak bisa diketemukan dengan logika agama. Menurut lu gimana tuh Bang?
Kalau ditanya kayak gitu, itu klaim ya sebenarnya. Karena itu klaim kan, justru karena menurut gue setiap orang tuh berpikir udah ada landasan pikiran.
Oke. Ya kan? Tinggal balik lagi gimana orang melandaskan pikirannya atas
dimana
apa?
Gimana landasan dia berpikir?
Gimana landasan dia berpikir?
Ya kan? Di situ kalau menurut gue ya, ini pandangan pribadi gue. Kalau dibilang orang berpikir justru meniadakan Tuhan misalnya nih, gara-gara kita berpikir dengan secara logis jadi meniadakan Tuhan, justru salah.
Oke.
Pikiran tentang ketuhanan menurut gua itu semua gagasan, semua pemikiran menurut gua udah ada. Kalau bahasa filsafatnya tuh ada ideologinya dulu.
Iya.
Ya kan ada fundamentalnya dulu, ada dasarnya dulu. Kemana dia bakal berpikir dari dasarnya itu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dibilang kalau kita mikir pakai logika justru malah tidak memikirkan ketuhanan ya salah juga ya. karena ada orang yang justru berpikir dari dasar ketuhanan.
Iya benar, jadi nabrak terus benar jadinya, gesekan terus. Sebelum lanjut kita lupa nanyain juga nih Bang, kan kita ngebahas kalau Bang Eka ini mas alumni salah satu kampus dan jurusannya filsafat gitu. Coba ceritain dulu Bang, ya dulu gimana pas kuliahnya di mana, mungkin bisa disebut.
Gua kuliah di filsafat UI angkatan 2010.
Tua juga Bang.
Jadi sejauh ini udah 4 tahun gue nggak kuliah filsafat lagi.
Alhamdulillah.
Jadi udah kelar ya, udah bosen sama kampus kan, kelar.
Gue kuliah di salah satu universitas negeri di Depok. Yang salah, kayaknya satu-satunya di Depok yang ada jurusan filsafatnya. Gue nggak tahu juga ya. Terus gue pertama masuk itu ya kayak mahasiswa biasa, ikut-ikut ospek, ikut-ikut
botak juga Bang,
segala macam. Di gue justru senior-seniornya paling slow.
Seniornya paling slow tuh.
Paling slow.
Gondrong boleh.
Bebas
banget pokoknya.
Justru kalau di jurusan-jurusan lain kan mereka pengen ngasih batasan yang mana mahasiswa baru, yang mana mahasiswa lama gitu, yang mana maba, yang mana bukan, ya kan. Bahkan ada beberapa jurusan yang aturannya ketat gitu, nggak boleh ke kantin, ada universitas yang mabanya nggak boleh naik lift, harus botak,
gitu.
Parkirnya bisa,
kalau parkir dalam digores, ada kan tuh Bang?
Tadi sih di kota-kota besar.
Nah kalau di gue justru kagak. Ada kegiatan orientasinya, tapi kegiatan orientasinya justru menurut gue ya salah satu, jujur ya, dibandingkan jurusan-jurusan lain yang gue lihat, di sini yang paling mendidik, yang gue rasa, yang gue lihat. Karena pertama setiap orang dikasih identitas baru pertama nih istilahnya, tapi untuk belajar. Jadi karena filsafat itu bukan hal yang umum, jadi banyak yang lu masuk filsafat belum ada basic filsafatnya.
Iya benar.
Kayak gitu. Jadi setiap orang tuh dikasih name tag.
Oke.
Name tag. Jadi maba tuh harus pakai name tag.
Harus pakai name tag. Bedanya itu aja, gondrong boleh, yang lain boleh.
Itu semua jurusan harus ada name tag dulu. Name tag. Buat nandain dia mabanya siapa.
Oh iya.
Nah, karena nemteknya setiap jurusan tuh beda-beda.
Oh iya.
Ada jurusannya sendiri-sendiri. Nah kalau nemteknya itu kita nggak pakai nama sendiri, tapi pakai nama filsuf.
Jadi boleh. Jadi awal-awal mabel lu searching dulu bangin nama-nama filsuf yang keren.
Lu pakai filsuf siapa? Gitu,
kan? Lu siapa lu pak?
Nah, gue kebetulan Nietzsche nih.
Lu sebut tadi.
Nah dia. Jadi kalau menurut senior gue, dia kita dikasih nama filsuf buat karena ntar dites sama senior pemahaman tentang filsuf itu. Nah kata dia gunanya buat ntar karena semua orang kan filsufnya beda-beda.
Iya.
Semua orang mempelajari satu filsuf sendiri. Okay. Jadi pas masa kuliahnya udah jalan, pas udah mulai masa perkuliahan dan semester-semester selanjutnya, kalau ada keluar satu filsuf tertentu, kita tahu mau nanya ke siapa.
Oh iya benar.
Ya kan karena udah satu orang udah pelajarin filsuf ini siapa, filsuf ini siapa, nah, kayak gitu.
Jadi itu tuh ini menjadi suatu sharing and learning juga bang ya antara maba-maba itu.
Iya, gitu.
Gimana bang buat tadi bang?
Ya itu nama filsuf tuh dari senior lo apa dari?
Milih sendiri.
Oh, milih sendiri. Lo kenapa milih Jackson? Kenapa nggak Samsung?
Kenapa gak... Gue kenapa ya dulu?
Kalau nggak salah. Shimitsu.
Jim Morrison tau lo?
Iya.
Vokalis The Doors. Nah dia baca Nietzsche.
Oh, lo terus dari Jim Morrison.
Terus gue baca-baca tentang Nietzsche beberapa kan pas sudah mulai masuk filsafat kan gue mulai belajar tuh tentang filsafat. Nah, kayaknya ini orang oke okay juga nih gue lihat-lihat nih. Ya udah gue milih dia.
Jim Morrison.
Okay, kalau Jim Morrisonnya gue nggak pelajarin tapi mungkin Jim Morrisonnya belajar.
Si Jim Morrison belajar filsafat. Ah. Juga berarti dia iya. Gitu.
Kirain gue demen telanjang doang.
Telanjang. Enggak ya bukan ya. Demen telanjang gara-gara baca Nietzsche lagi. Aduh. Memangnya kan gak suka telanjang ya. Aduh.
Senang.
Kayak gitu sih, awal-awal masuk sih apa kesan-kesan yang di ospeknya menurut gue ya salah satu yang ngebedainnya ya di situ karena jurusan lain kan pada pakai nama sendiri-sendiri ya kan. Nah sama satu yang kayak ciri khas di filsafat tempat gue, kita nggak senior nggak dipanggil kakak di sana.
Bang, sama aja.
Kayak di sana. Ya, kalau buat senior cowok manggilnya bung.
Yo, sambil ngangkat tangan kiri nggak bang?
Waduh,
jangan.
Ntar, tapi kalau dulu belum, mungkin kalau sekarang ditangkap kali.
Waduh,
kalau dulu belum, untungnya.
Orba baru.
Kalau cewek mbak, jadi nggak ada manggil kak siapa, enaknya di situ. Itu sih yang paling enak dan gue ditekanin justru sama senior, justru ditekanin untuk sering-sering gabung sama senior di kantin malah.
Oh, lo lembur aku ya?
Soalnya
mengayomi sekali.
Soalnya kalau dulu ada di Fakultas Ilmu Budaya nih di FIB itu dulu kantinnya ada warna setiap bangkunya kan. Nah, kita kebetulan filsafat warna oranye nongkrongnya. Jadi dia bilangnya sering-sering ke oranye.
Sering-sering ke oranye.
Nah, di situ.
Enggak warna hijau, Bang.
Iya. Yeah. Yeah. Oh, pantesan gue pernah ke FIB sih zaman-zaman lagi TA tuh. Kok ada yang beda-beda gitu, gue pikir cuma iseng aja ternyata ada makna di balik itu ya, warna-warna itu ya.
Gue nggak tahu sejarahnya, cuma setiap jurusan tuh punya bangkunya masing-masing istilahnya. Kita ngumpulnya di situ, jadi kayak itu kan bulat, jadi kebagi empat, ya kan? Jadi ada warna oranye, biru, kuning, sama hijau. Nah kalau oranye itu yang megang filsafat Belanda sama sejarah. Kalau hijau sastra Arab, sastra apa, gue lupa lah, kayak gitu.
Warna Arab, hijau.
Kalau biru Rusia, misalnya kayak gitu. Nah, itu sih, kalau yang enaknya.
Nah, lu udah cerita sedikit kan bang, gimana lu awal masuk kuliah,
ospek juga.
Sampai ospek juga.
Nah ini dari gue nih, sih dari gue sih sebenernya. Kalau gue mewakili aja sih dari teman-teman juga nih kan. Ada gak sih dosen yang menurut lu tuh punya daya tarik atau punya ciri khas lah di filsafat itu sendiri?
Di fakultas lu terutama?
Iya, kalau gue lihat nggak sedikit justru dosen-dosen yang unik. Serius, itu
unik, asik ya. Okay.
Yang unik. Nah, ada ketika itu kuliah belum dimulai, jadi kayak masih masa orientasi dari universitas, terus kita ketemu sama dosen.
Udah ketemu tuh bang,
belum masuk kelas. Kenalan ya kan, cuma maba ketemu di satu kelas, dosennya banyak. Kebetulan pas masuk itu gue di situ shock itu ada shock gue di situ, ada shock culture
gitu. Shock culture
anjing gitu.
Waduh, apaan? Waduh, apaan? Jadi gue masuk, harusnya kan gue ketemu dosen ya.
Iya.
Yeah. Terus duduk berjejer di bangku depan tuh ada beberapa dosen, tapi ada satu yang unik nih.
Oh iya. Yeah.
Usianya udah cowok, udah rada berumur, rambut gondrong, pakai jaket jeans.
Waduh.
Ini dosen apa bukan ya, dalam hati gue?
Anak motor.
Apa iya, anak motor? Anak motor
gimana? Ya, apa Indra Warkop? Indra Warkop iya, botak ya.
Itu kalau pendek tuh harian bisa
alih. Oh mungkin.
Pakai topi gak tuh?
Enggak, itu makanya gue tahu gondrongnya tuh. Waduh. Ngeri juga dalam hati gue kalau ketemu di jalan nih. Gak tahu usut punya usut, dia dosen. Kebetulan dia dosen. Dosen yang dalam bidang bidang khusus kebudayaan, ilmu budaya. Soalnya dan ternyata mungkin emang hidupnya apa, gaya hidupnya kayak gitu karena dia bukan cuma dosen di tempat gua tapi dia dosen IKJ juga.
Oh
pantas lah dalam arti yeah.
Art sekali,
art sekali,
berbudaya sekali.
Nah, kayak gitu. Terus ada banyak ya dosen-dosen yang berkesan, kayak dosen logika misalnya. Salah satu dosen logika, dosen logika itu yang sangat, itu yang pola pikir logisnya sangat ketat ya kan. Nah, terus ada dosen yang kebetulan sedang viral belakangan ini di bidang politik ya kan.
Si RG itu.
Siapa tuh RG itu? Siapa?
Masih sering nonton dah di TV ada.
Gue kebetulan pernah diajar juga kan sama dia. Nah emang kepribadiannya lugas sih, kalau menurut gue lugas. Gaya bicaranya bebas.
Lucu tapi ngegas bang.
Lucu.
Iya juga sih masuk.
Iya juga masuk.
Orangnya luar biasa cerdas dan ketika gue lihat dia di TV ya ada sedikit bangga sih emang, karena wah filsafat jadi terkenal nih gara-gara dia
naik ya, nih maba banyak nih, maba banyak
kali aja ada yang cakep masuk kan gara-gara nonton dia. Bersyukur juga, bersyukur dalam hati mah bersyukur juga ya. Begitulah kalau dosen-dosen yang terkenal.
Yang kalau yang nyebelin gitu ada kak?
Nah, kalau
menurut lu sih,
kalau yang nyebelin pasti ada ya, karena nggak semua dosen itu nyenengin ya kan, ya kan, kayak dosen-dosen yang kalau yang menurut gua kolot nggak bisa dikritik, itu ada juga dosen-dosen yang kolot nggak bisa dikritik. Kalo dosen-dosen yang
konservatif gitu udah tinggi.
Gua nggak tahu konservatif atau gimana, cuma menurut gua ada satu hal yang salah kalau dosen nggak bisa terima pendapat mahasiswa, menurut gua kayak gitu.
Gua sepakat banget sih. Nah,
apalagi gua di jurusan filsafat kan, yang ada yang sejarahnya tuh kritik mengkritik mahasiswa dan dosen.
Oh iya.
Ya nggak sih, kayak zaman dulu Socrates ngeritik Plato dikritik Aristoteles, ya kayak gitulah. Itu dari zaman dulu tuh udah kayak gitu, tapi kalau ada dosen yang nerima kritik ya itu yang salah. Menurut gua kalau dia dibilang dosen yang nyebelin, ada juga. Gak semua dosen di filsafat itu nyenengin, gak semua dosen yang di filsafat itu nyebelin. Ya kan, semua orang punya karakternya masing-masing. Dan kalau dibilang tapi pendapat pribadi gue dari yang gue lihat dari teman-teman jurusan lain ya, emang filsafat punya banyak, paling banyak dosen yang unik. Kalau menurut gue kayak gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang mikir filsafat aneh-aneh, nggak aneh, unik.
Lebih unik.
Mau ngomong soal unik, gue masih nggak kebayang nih bang kalau kayak kuliah teknik misalnya, kebayangan pasti dia ngomonginnya mesin lah, terus pola hidupnya seperti apa juga kebayang, paling dia malam-malam ngoprek-oprek mesin atau gimana. Kalau anak perairan dia lebih sering main ke air, kalau anak filsafat
main cupang gitu.
Gimana nih bang?
Oh keren, main cupang yang di mana gitu?
Iya,
pakai tensoplas. Udah ada pakai tensoplas
cupang di musim kemarau berarti bang ya.
Balik lagi tuh
kehidupannya gimana sih bang? Apakah sama kayak mahasiswa-mahasiswa seperti pada umumnya? Atau ada keunikan tersendiri atau gimana tuh?
Umumnya sih sama.
Umumnya ya, sama?
Umumnya sama.
Makan di warteg juga kan?
Makan di warteg. Makan sama mereka masih pada makan nasi.
Masih makan nasi, oke.
Masih. Gak ada yang aneh-aneh di sana kalau untuk hal kayak gitu. Nongkrong masih nongkrong.
Masih ngopi juga. Sekarang lagi pada demen ngopi nih.
Ngopi senja gak tuh abis itu? Ngopi senja. Ngopi sebelum maghrib.
Tapi yang ngebedain, kalau menurut gue ngebedain antara mahasiswa filsafat sama mahasiswa lain, kok ini salah satu keunikannya nih, kita ngomong di filsafat itu justru ngomong paling bebas.
bebas.
Nah, karena kita udah sama-sama tahu ini pendapat. Okay. Ini adu argumen.
Yeah.
Ya kan, enggak usah bawa
perasaan.
Enggak usah bawa perasaan, enggak usah bawa kepercayaan-kepercayaan pribadi gitu loh, ya kan. Ketika kita ngobrol, ngomongin apapun lah ya, ngomongin masalah politik, ngomongin masalah isu-isu terkini, enggak bukan cekcok jadinya, cuma ya kayak perbandingan pendapat doang, sharing-sharing doang, cerita-cerita doang.
Berarti open minded sekali bang ya, lingkungan
mahasiswa filsafat ini. Salah satu yang patut dibanggakan di lingkungan mahasiswa filsafat itu open minded.
Open mindednya.
Karena lu nggak pernah menyerang kepercayaan dan lu nggak pernah bawa kepercayaan di situ.
Oh iya. Kalau di kampus gua kan rokok beda aja dicengin tuh bang. Asli rokok lu super nih.
Tapi kalau super emang sih cu. Super emang bisa.
Pedes
ya, tetep tuh. Jadi simpulannya gitu bang ya, kayak kalau gue simpulin lu yang apa perkataan lu yang tadi, jadi intinya ketika dosen menolak, ketika dosen itu anti kritik, justru itu mematikan pikiran kita.
Oke.
Ada yang kita pelajari loh di sini bang ya.
Kita ada kesimpulan-kesimpulan. Yo,
ya. Gimana bang, lanjut bang?
Makanya coba teman-teman dengerin podcast Kamcia.
Yo.
Pengiklan juga boleh.
Pengiklan juga boleh.
Nah, nanti gue mau nanya lagi sih, apa namanya, kayak kan lu udah kelar nih dari kuliah lu yang filsafat itu, apakah terdapat pengaruh gitu ketika lu udah lulus dari apa namanya filsafat ini di kehidupan lu?
Kalau secara pribadi nih, menurut gue yang paling berpengaruh di dari belajar filsafat dalam kehidupan gue ya. Cara gue menangkap, memandang orang lain sih justru yang paling paling berasa buat gue dan yang paling gue tekenin dalam hidup gue. Karena di filsafat kan gue belajar pemikiran orang dari beragam hal, dari berbagai latar belakang, kan orang-orang besar dengan berbagai latar belakang, bagaimana kayak ada filsuf yang bahkan filsuf yang dulunya Nazi misalnya, ada juga. Terus ada filsuf yang bukan Nazi, yang dia diusir dari Nazi, gitu. Ada juga. Gue belajar dari situ dan karena sejarah filsafat itu cekcok pemikiran dan gue, menurut gue ya, yang paling berpengaruh itu jadi ketika gue menjalani hidup dan gue ngeliat orang lain, gue dengar pendapat orang lain, gue melihat sikap orang lain, tindakan orang lain, gue nggak mikir sesuatu yang baik atau buruk. Jadi nggak ada judgmental dari gue, itu yang gue tekenin. Okay. Karena gue nggak pernah bisa jadi dia, gue nggak pernah paham apa yang dia alamin, apa yang dia rasain ya. Jadi seburuk apapun, sejelek apapun, sebaik apapun ya, gue berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memberikan penilaian tertentu. Jadi walaupun ada satu orang yang gue kenal ngeselin banget, tapi gue coba pahami, gue tahu bahwa ada hal-hal yang nggak gue tahu dari dia.
Okay,
dan gue mencoba memaklumi.
Jadi terbuka itu pikiran lu setelah lulus ya bang?
Iya sih, itu yang dampak, menurut gue dampak yang paling gue rasain. Karena gue sadar mereka gak, semua tindakan gue gak bisa dipahamin orang. Dan gue tahu bahwa semua tindakan dia gak bisa dipahamin semua orang.
Mantap sekali bang, kalau semua orang Indonesia kayak gini mati Indonesia.
Berarti masa ya disuruh masuk filsafat berarti bang ya?
Enggak juga bang,
semuanya penuh.
Penuh, iya. Semuanya gondrong ntar.
Tapi rata-rata mahasiswa filsafat yang cowok umumnya pernah gondrong.
Pernah gondrong. Lu pernah gondrong berarti?
Lebih gondrong.
Pernah.
Gerah.
Gerah sih salah satu alasannya.
Boros sampo.
Dan setelah gue lulus, nyokap gue baru bilang ada pandangan negatif dari orang-orang.
Gondrongan nyopet itu bukan sih bang?
Apa?
Gondrongan nyopet.
Gondrong doang maling kagak.
Jadi pas gue udah lulus, nyokap gue baru bilang pas zaman gue gondrong, gue dikira anak gak diurus. Ada asumsi warga setempat yang bilang kayak gitu karena gue ngekos dan gue jarang pulang kan.
Oh iya.
Ada asumsi publik bahwa di RT RW yang menyebutkan bahwa gue nggak kuliah tapi menggelandang di luar sana.
Iya.
Gara-gara rambut gondrong. Tapi umumnya hampir semua mahasiswa filsafat cowok yang gue kenal pernah gondrong. Pernah rambut di bawah bahu tuh pernah.
Di bawah bahu ya pokoknya.
Pasti.
Pakai pentin
semua.
Dan maksi pentinnya.
Dan lucunya ya itu, gak sedikit mahasiswa ceweknya bilang, kok rambut lu, kok bagusan rambut lu daripada rambut gua.
terus lo jawabnya bukan pakai saham.
Ini air wudhu aja kok. Ya
mas kinker.
Ya mas kinker ya sate. Kali gitu dibasahin semuanya bang.
Wudhunya sampai keramas.
Nah, kak, gue mau nanya ini dong kak. TTL apa?
TTL.
Itu kayak yang ngisi-ngisi itu. Apa sih lo?
Tempat tanggal lahir.
Iya,
data.
Maksudnya? Gak ada aja. Haji, gue pikir serius banget. Kesan dan pesan gitu. To from.
Gue tau
lah. Isi binder aja.
Iya gitu, binder.
Isi binder.
Enggak, ini mau nanya kan tadi. Filsuf yang lo suka kan si...
Nietzsche.
Nah, ada gak sih selain itu yang lo suka tuh?
Kalau... ada filsuf kedua yang paling gue suka dan berakhir di skripsi gue waktu itu. Itu ada salah satu filsuf Amerika di bidang politik ekonomi. Ya kan? Dia namanya Robert Nozick tuh. Nah, teorinya tuh gimana ya? Kalau dibilang teorinya tuh justru filsuf yang paling kanan gitu. Kan ada kita, kita taunya yang kiri kan. Kita gak pernah denger yang kanan kan. Nah, dia, yang paling kanan. Jadi dia... orang yang kapitalis banget. Oke, tapi
cocok sama profil Amerika lah ya.
Nah, emang dari Amerika kan dia. Nah, tapi yang ngebedainnya dia kapitalisnya itu dia bukan tipikal kapitalis. Dasar kapital, dia justru dasar kapitalis. Dasar kapitalis itu bukan di bisnis justru.
Tapi
di self interest. Pengakuan atas kepentingan pribadi. Jadi semua orang.
Jadi itu sebenarnya kapitalis itu sebenarnya itu bang ya, bukan
kapitalis ke bisnis. Bukan ke arah ke bisnis, bukan ke arah kayak bisnis apa? Kapitalisme global itu artinya bisnis yang merajai di mana-mana, bukan. Justru itu kapitalis itu pandangan kapitalis itu kan berawal dari prinsip libertar. Kebebasan kan, libertarian, makanya orang-orang yang penganut itu disebutnya libertarian. Nah, itu dasarnya di situ. Semua orang berhak memiliki kepentingannya masing-masing.
Iya.
Nah, dia yang menggagas teori sebuah negara yang mengutamakan kepentingan publik, bukan publik. Kepentingan
bersama,
bukan kepentingan masyarakat luas.
Ah, benar.
Karena dia ngasih stepnya tuh penjelasannya. Nah, itu asiknya di situ. Jadi dia bukan cuma berargumen, tapi dia ngasih tahapan-tahapannya. Gimana kita bisa jadi negara yang mengakui kebebasan individu tanpa mengesampingkan kehidupan bersama.
Ah, iya benar.
Nah, kayak gitu.
Jadi masih ada seimbang juga bang ya?
Masih kapitalis seimbang itu. Tapi lebih ke kanan, jauh lebih ke kanan. Ya. Karena dia yang pentingnya tapi bukan masyarakat kehidupan bersama, tapi kepentingan pribadinya, pengakuan atas kepentingan setiap orang memiliki kepentingan
pribadi. Edukatif sekali ya.
Edukatif.
Nah mungkin ada beberapa pendengar nanti yang belum tahu juga nih bang, sebenarnya penjelasan lebih jelasnya antara kiri dan kanan itu seperti apa sih bang? Soalnya gue masih dengar beberapa yang masih buat bercanda-bercandaan aja.
Kalau sekarang kan ya gitu kan tuh apa ya, pemberedelan kiri lah ya di Indonesia. Kiri di mana-mana. Nah, pandangan kiri yang makanan itu justru yang paling dasar nih. Paling dasar itu bahkan ada perbedaan antara kiri kanan Amerika sama kiri kanan Eropa.
Oh, sampai segitunya.
Sampai segitunya. Jadi kalau ibarat dibikin spektrum, kalau di Eropa itu kirinya Marxis.
Iya.
Kanannya borjuis, istilahnya kayak
kanannya
gitu.
Borjuis.
Kanannya borjuis, kanannya konservatif.
Kanan malah konservatif.
Konservatif itu artinya sebenarnya artinya konservatif itu bukan yang kaku. Agama.
Oh iya.
Bukan yang ortodoks beragama gitu, bukan.
Ya kaku apa gimana gitu.
Konservatif itu artinya mengacu pada prinsip lama.
Iya, iya,
iya. Ya kan, sifat-sifat nasionalisme itu konservatif. Kita nasionalis banget itu konservatif. Disebutnya. Sayap kanan.
Sayap kanan banget.
Nah, sayap kanan di sana justru. Nah, kalau di Amerika itu kirinya itu justru yang jadi kirinya itu justru yang kanannya Eropa.
Kirinya itu kanannya Eropa.
Jadi mereka bukan kebalik justru, Bro. Bukan kebalik karena Eropa itu kan ada sejarahnya nih. Amerika itu sejarahnya kan dia memberedel kiri abis-abisan kan pas zaman Perang Dingin. Ya kan semua orang-orang kiri, semua
Konfederasi itu bang.
Semua pandangan-pandangan tentang nasionalis fasis, nasionalis nasional sosialis, pandangan-pandangan Uni Soviet itu kan diberedel abis-abisan. Mereka nggak punya kiri istilahnya.
Oke.
Jadi kirinya mereka itu tengah istilahnya gitu.
Kirinya
kirinya
kiri banget.
Gitu ya. Jadi mereka sebenarnya liberal, kalau buat kirinya mereka itu liberal buat Eropa. Tapi buat mereka kiri. Pandangan-pandangan kayak kalau kiri, kalau tuntutan kiri di Eropa itu kan partai buruh istilahnya.
Iya.
Ya kan? Kalau di sana justru kesejahteraan publik yang jadi tanggungan. Itu kiri. Ibarat kayak di Indonesia tuh BPJS disebut kiri di Amerika.
Oh iya.
Karena kepentingan publik. Karena itu kepentingan publik, karena lu bayar sesuatu buat orang lain.
Buat orang lain.
Nah, itu istilahnya di situ. Kalau di Eropa kan benar-benar kiri itu enggak punya kepemilikan pribadi istilahnya Kalau pandangan di Eropa, karena mereka masih ada orang-orang Marx, masih ada orang-orang
yang mau dikat gitu berarti.
Kayak gitu. Kalau di kirinya Eropa justru kalau kirinya Amerika justru tentang liberal, demokrasi liberalnya itu kiri disebutnya. Mereka yang orang-orang yang mementingkan kepentingan-kepentingan publik itu disebut kiri. Kanannya itu justru kanan-kanan yang mengacu pada ultrakonservatif istilahnya kayak orang-orang yang gua lulu. Nah, kayak gitu itu kanan jauhnya mereka.
Kanan bangetnya.
Nah, kayak Trump ini kan kanan banget ya. Sementara Obama disebutnya kiri, Demokrat disebutnya kiri, Republikan disebutnya kanan.
Kalau di
sementara
Eropa,
sementara kalau di Eropa Obama tuh hitungannya kanan.
Hitungannya kanan
mereka, istilahnya kayak gitu.
Berarti aplikasinya di Indonesia seperti
kalau
apa?
Kalau di Indonesia ini kan masih pandangannya
berat banget nih.
Kalau menurut gue menurut gue
ini pendapat loh ya pendengarnya.
Opini pribadi nih ya. Jadi kalau di Indonesia ini kan kirinya masih kiri Marx, dia masih punya kiri Marx.
Masih ada
walaupun ada isu PKI, tapi kita masih memandang orang-orang kiri karena karena kalau kata salah satu dosen yang sedang viral saat ini pun. Yang sedang viral saat ini pun Soekarno itu pendiri negara kita pun penganut kiri, jadi kiri itu belum bisa mati di Indonesia istilahnya kayak
kiri
gitu.
Masih ada.
Jadi kalau dibilang kiri itu Marx ya salah juga, karena kiri itu perspektif suatu pemerintahan memandang apa itu yang kiri kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bilang kiri itu yang baju merah, kiri itu yang baju. Ngangkat tangan kiri, kiri itu yang ada PKI, gitu nggak bisa. kalau kita mikir kiri itu harus dibredel semua ya, berarti kalau terus kita ngelihat ke Amerika berarti BPJS harus dihapus, istilahnya kayak gitu, bener. Subsidi silang harus dihapus, kayak gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi ya kalau tentang isu kiri kanan sih menurut gua pandangan suatu komunitas atau suatu masyarakat tertentu. Dan dan sebenarnya secara pribadi gue agak kecewa dengan keputusan bahwa ada suatu pemikiran yang harus di
bredel,
ada suatu pemikiran yang harus dikekang, itu yang salah. Soalnya pemikiran lain kan pendapat orang, pemikiran orang lain, gagasan orang lain bisa jadi suatu sumber
rezeki.
Perdebatan. Nah, untuk mencapai suatu kesimpulan yang lebih kuat.
Istimewa lagi.
Mengedukasi. Ini sangat edukasional.
Ini sangat edukatif sekali. Tapi gue beneran bang pernah baca masalah di Rusia buat punya mobil aja tuh ribet banget. Yang kepemilikan tadi kayak misal seorang guru pabrik punya mobil harus izin dulu ke atasannya di pabriknya itu. Terus atasannya izin lagi ke lurah kali ya istilahnya ya. Ke lurah baru nyampe ke pemimpin-pemimpin di atasnya. Kalau dia proof, dia beli mobil. Kalau enggak, ya udah dia enggak bakal punya mobil sampai minta persetujuan lagi. Dan itu prosesnya makan waktu yang lama banget gitu bang. Kayak gitu. Kalau enggak salah, gua enggak pernah ke Rusia juga sih.
Tapi emang obrolan kita nih sekarang lagi edukatif banget nih.
Edukatif banget.
Buat para pendengar, buru-buru dah play podcast Kamcia.
Disponsori oleh
iklan dulu bos. Oke nih, sekarang gue mau nanya nih, apa namanya, gimana sih kalau kita mau jadi seorang filsafat itu sendiri, filsuf sorry.
Kalau ini masalah yang jauh lebih rumit ya sebenarnya kalau buat jadi filsuf nih. Ibarat ada DDDD, ada generasi-generasi baru yang baru lulus terus masuk filsafat, atau orang yang udah masuk filsafat, yang baru-baru masuk filsafat nanya, wah kalau gue masuk filsafat berarti gue bisa jadi filsuf.
Oke, sebelum lanjut, lu seorang filsuf apa bukan sih?
Bukan.
Oh bukan ya, udah lulus aja belum ya?
Udah lulus aja.
Gimana bang?
Jadi kalau buat teman-teman di luar sana yang belajar filsafat terus mikir gimana caranya buat jadi filsuf, itu jalan yang
terjal,
jalan yang jauh dan sangat terjal.
Jauh dan sangat terjal.
Iya, gue bilang kayak gitu karena filsuf itu kan bukan gelar akademis sebenarnya. Iya. Dia bukan sesuatu yang lu dapat dari ujian,
tapi dari
lulus ujian tertentu, bukan. Tapi filsuf itu adalah pengakuan dari publik,
iya, iya,
dari komunitas akademisi.
Berarti nggak ada patokan bakunya bang, kalau anak dokter nggak tuh? Hmm. Anak kedokteran kan harus ikut koas, harus
bisa jadi anak kedokteran misalnya bikin buku tentang hidup manusia, hidup dan mati, yeah, karena dia nggak ngurusin orang hidup dan mati, yeah, kan dia ngomongin batasan antara hidup dan mati, ah, terus dia masuk ke ranah-ranah filsafat, terus bukunya diakui nama orang-orang, ah, pendapatnya diakui nama orang-orang,
filsafat bisa, pun jadi filsuf. Bisa jadi filsuf.
Jadi filsuf itu sebenarnya pengakuan, dan sejauh ini yang gue tahu di Indonesia yang dipandang filsuf,
yeah,
baru satu. Dia salah satu dosen besar, guru besar di Driakara, namanya Frans Magni Suseno. Itu salah satu yang diakuin sama masyarakat luas ya. Dan jadi filsuf itu pengakuannya bukan cuma dari Indonesia, tapi dari luar juga. Jadi kayak teori-teori lu, argumen-argumen lu, buku-buku lu, pendapat-pendapat lu harus diakuin secara global, baru lu bisa diakuin sebagai filsuf. Karena sampai saat ini pun gak sedikit, yeah, orang yang dibilang filsuf, sementara orang lain bilang dia bukan filsuf. Nah, istilahnya kayak gitu. Okay. Kayak gue misalnya gue kasih contoh satu nih. Ada satu orang namanya Noam Chomsky. Dia bikin dia bikin teori-teori bahasa, ilmu-ilmu bahasa. Ada orang yang bilang dia filsuf bahasa. Tapi enggak sedikit juga yang bilang dia cuma pakar linguistik.
Iya, iya.
Ya kan? Nah, itu. Jadi filsuf itu sebenarnya bukan suatu gelar akademisi, bukan suatu gimana caranya bisa jadi filsuf, bukan. Tapi ya lu harus mikir suatu yang orisinil, gagasan yang orisinil dan diterima oleh masyarakat luas, baru lu diakuin sebagai filsuf.
Seorang filsuf.
Nah, makanya gue bilang jalannya sangat jauh dan terjal.
Berarti filsuf itu bukan gelar akademis, filsuf itu bukan profesi, tapi filsuf bukan. Itu adalah lifestyle. Lifestyle. life goal.
Pengakuan publik.
Pengakuan publik.
Tapi passion, passion gak passion. Kayak zaman sekarang ya.
Zaman sekarang mau passion, masuk
kerja,
DKP.
Kerja kudu passion.
Yo,
passion gua belum kerja sampai setahun. Passion gua.
Untung passion gua Excel. Jadi gua ngadmin enggak apa-apa.
Tadi kan lu ngebahas yang ini ya. Apa yang tadi tuh yang filsuf yang kedua lu katanya dijadiin buat bahan skripsi. Hmm. Nah, lu kenapa beralih kayak gitu tuh, Kak? Dari si
Nietzsche ya. Alasan gue beralih itu sekitar semester berapa gue lupa ya. Kalau gak salah udah 2,5 tahun apa 3 tahun gue kuliah. Terus gue mikir udah mulai mikir skripsi kan. Terus ketika gue mikir skripsi, gue pengen skripsi gue dibaca orang. Istilahnya kayak gitu. Pengen skripsi gue ada relevansinya di masa kini.
Iya, benar.
Ya, terus gua
enggak cuman pengaruh.
Heeh,
dan terhadap pasangan ya, Bang. Biasanya kan gitu, sekarang kan pengaruh terhadap template-nya. Terus, Bang.
Jadi kebetulan gua pernah ikut seminar dan baca suatu artikel tentang satu orang pakar politik lah di Amerika. Ya, terus dia bilang, ini balik ke kiri kanan nih sebenarnya. Dia bilang dia bukunya terbit tahun, pokoknya dia bikin buku terbit tahun 90-an lah, lupa gue detail tahunnya berapa. Nama orangnya tuh Francis Fukuyama. Terus dia bikin buku judulnya The End of History. Akhir dari sejarah. Nah, gagasan utama dari buku itu bahwa dia bilang liberal udah menang, liberalisme udah menang, kapitalisme udah menang. Jadi semenjak Perang Dingin selesai, kapitalisme udah menang.
Yeah.
Jadi istilahnya kanan udah menang, kanan udah menguasai nih.
Yeah.
Iya kan? Udah ini jadi dia bilang bukan akhir dari sejarah enggak ada lagi, bukan, tapi sejarah gagasan politik berakhir di sini kata dia.
Oh iya.
Semua pasti liberal kata dia kayak
semua
gitu.
Semua yang ke kiri pindah ke kanan.
Semua akan liberal pada waktunya.
Istilahnya kayak gitu.
Pindah lagi.
Iya. Yeah.
Tapi pas gue datang seminar itu diadakan karena dia bikin koreksi. Jadi sekitar tahun 2010 apa 2011 dia bikin koreksi artikel. Itu viral tuh. Karena dia bikin judul artikelnya The Future of History gitu.
Jadi kayak
ada masa depannya lagi.
Iya, iya, ya, anti kan? Dari si End of History-nya.
Jadi dia ngoreksi bukunya. Terus dia bilang alasan dasarnya gara-gara sistematika politik liberal di Amerika udah mengalami disfungsi gitu.
Oh iya.
Udah gagal kata dia. Istilahnya kayak gitu, udah gagal. Politiknya udah enggak jalan lagi. Nah, dia menuntut kiri untuk bangkit lagi. Biar jadi kontra-argumen untuk mencapai kesimpulan yang lebih baik. Oh, iya, istilahnya kayak gitu. Kita butuh suatu koreksi dari pihak luar, istilahnya kayak gitu, dari pemikiran-pemikiran yang biar, di luar liberal gitu. Nah, dia nuntut kayak gitu. Nah, kira wah ini bagus nih, relevansinya jelas kan menurut gua. Kira gua pelajarin itu tentang teori liberal itu sendiri, itu awal mula gua terjun ke liberalisme, dan gua nemu satu filsuf yang kanan banget,
yang kanan
istilahnya
banget.
Libertarian. Nah, gua jadi kayak sejenis pembelaan lah istilahnya, filsuf yang gue pegang itu pembelaan bahwa liberal itu yang sekarang itu bukan liberal yang semestinya.
Okay,
istilahnya
okay.
Kayak gitu. Jadi istilahnya gue mengoreksi apa yang diomongin Fukuyama lagi. kalau bahasa belagunya kayak gitu, kalau boleh belagu kayak gitu.
Bebas,
walaupun masih tai juga sebenarnya yang gue tulis. Ya. Tapi ya upaya. Sekedar upaya.
Jadi ya. Lu awalnya tai akan jadi filsuf pada waktunya.
Jadi gue ngoreksi, terus gue bilang bahwa sebenarnya liberal itu nggak kayak yang sekarang. Nah, yeah. Gue balikin ke awal mula liberal dari pendapatnya si Nozick yang kanan jauh gitu.
Kanan jauh.
Itu alasan gue mengapa gue beralih ke lain hati. Dan salah satunya karena gue menurut gue Nietzsche itu terlalu istilahnya itu mengacu kepada diri sebenarnya teori-teori Nietzsche itu, ya kan, nggak ada impact sosialnya tuh nggak sebesar, nggak ada impact apa, bukan nggak ada, minim dampak sosialnya itu, dampak ke masyarakat luasnya itu minim. Jadi gue milih yang lebih praktikal
karena lu pengen skripsi lu berguna untuk orang lain,
karena gue pengen skripsi gue
dibaca
karena gue pengen skripsi gue bakal jadi referensi orang lain. Iya, kalau cita-citanya lah
ya. Yeah, minimal referensi daftar pustaka lah bang, buat dikopas yang lainnya.
Gimana nih, CK.
Istilahnya kayak gitu. Alasan gue mengambil bidang, apa, mengambil kejurusan politik.
Iya
kan. Itu alasan gue berpindah ke lain hati, Bil.
Berarti kiri-kanan ini mirip-mirip sama Gojek Grab kali bang ya? Jadi kan, kalau sebenarnya kenapa ada dua gitu, buat bersaing dan menjadi lebih baik kan bang, ketika
kompetitif.
Karena dasar kapitalisme tuh di situ.
Oh. Harus ada persaingan gitu.
Persaingan,
harus ada oposisi
sama pemerintah.
Oh,
istilahnya kayak gitu. Dasar kapitalisme itu individu kan yang bertarung, bukan pemerintah. Jadi kalau misalnya Gojek sama Grab bersaing, ya pemerintah nggak boleh cabur tangan. Masa pemerintah ngasih lahan parkir buat Gojek terus Grab nggak dibikin? Istilahnya kayak gitu. Nah, mereka nggak mau ada yang kayak gitu. Mereka nggak mau campur tangan sama pemerintah. Tujuan dari pemerintah, ibaratnya kalau kata orang liberal nih, kalau kata orang kanan, tujuan dari pemerintah adalah melindungi setiap orang, melindungi hak-hak setiap orang nggak boleh dilanggar.
Yeah.
Untuk tidak dilanggar.
Karena kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain.
Nah, itu dia. Nah, tapi ketika hak, ketika kita menjalani sesuatu terus melanggar hak orang lain, di situ pemerintah turun tangan.
Oh,
tapi
nggak
boleh ada suatu orang yang diberi hak khusus, istilahnya kayak gitu. Makanya gue bilang,
paham gak di sini.
Makanya gue bilang kalau emang kiri di berada, berarti BPJS nggak boleh ada,
gitu
ya kan? Karena ketika lu bayar pajak untuk masuk BPJS, bayar BPJS, itu kan diwajibkan kan sama pemerintah kan?
Yeah.
Ya kan diwajibkan. Misalnya ketika lu bayar BPJS, ketika lu bayar pajak penghasilan untuk sesuatu yang digunakan oleh orang lain.
Iya.
Ya kan?
Itu
kanan, aneh kan?
Itu berarti kiri bang.
Itu kiri kan?
Itu kiri.
Nah, iya, makanya nggak bisa dibilang kiri itu harus dibredel. Nah, karena pandangan orang kiri itu pasti gimana ya? Kalau di Indonesia itu kan terlalu termakan ideologi PKI.
Iya.
Kiri itu PKI.
Kiri
itu PKI. Mereka nggak pernah tahu apa itu pemikiran kiri.
Iya. Jadi kurang memahami lagi,
kurang memahami,
terlalu cepat kiri, untuk menjudge.
Itu dia. Jadi menurut gue ya justru pas kalau yang lu bilang tentang Grab sama Gojek itu ya justru karena persaingan pasar kita mendapatkan mutu yang lebih baik.
Iya betul.
Ya kan, dapat promosi-promosi jauh lebih murah, impact kan ke masyarakat.
Iya.
Harga-harga yang lebih murah. Coba misalnya kayak contohnya misalnya kayak bir yang dikuasain oleh satu pasar, dia bisa naikin harga kan karena cuma dia yang jual, tapi terus lu bikin bir sendiri dengan harga yang jauh lebih murah, pasti dia nurunin harga. Nah kata dia kayak gitu, persaingan, makanya disebutnya persaingan yang membentuk suatu masyarakat ideal. Istilahnya kanan di situ.
Makanya ada hukum anti monopoli segala macam, Bang.
Iya, kayak gitu.
Kalau yang di Indonesia itu kebanyakan apaan tuh, Kak?
Ngapa?
Ituan nih kanan apa kiri tuh?
Menurut ideologi gua Indonesia ini belum ada jati dirinya.
Belum ada.
Belum ada jati dirinya menurut gua.
Indonesia Pancasila, Bang. Nah, gimana
tuh? Nah, itu dia, tapi seberapa banyak orang yang hidup berdasarkan Pancasila? Ya kan? Seberapa banyak orang yang mengutamakan musyawarah perwakilan? Ya istilahnya kayak gitu. Seberapa banyak orang yang mengutamakan kemusyawarahan?
Ketuhanan
yang Maha Esa, misalnya.
Oh, berarti masih abu-abu tuh ya.
Masih abu-abu, justru itu yang membingungkan. Wah, masyarakat enggak ada identitasnya sebagai sebagai sebuah negara tuh kita nggak ada identitasnya, belum ada menurut gue.
Makanya cekcok ideologi sekarang tuh wajar dan baik mungkin, Bang.
Wajar dan baik karena itu yang bakal membentuk suatu pribadi bangsa,
istilahnya. Kalau
bahasa orang besarnya pribadi bangsa,
politikusnya
itu kayak gitu.
Oke, teman-teman di sini siapkan Twitter Anda. Silakan berdebat ideologi.
Pribadi bangsa, bos.
Ribut terus aja, Bang, ya. Jadi bangsa yang baik.
Kalau anak muda suka apa? Anak muda gitu ya, yang kebanyakan yang dipelajari itu sekarang tuh apa sih? Kalau misalnya
itu kalau filsuf itu justru apa nggak ada sesuatu yang khusus itu sebenarnya kalau yang gue lihat ya, karena semua orang pasti nemu yang cocok, kayak ibarat musik lah. Lu denger apa yang lu suka, bukan denger apa yang orang-orang denger. Lu kalaupun lu denger sama apa yang orang-orang denger kan hipster istilahnya nih. Lu denger apa yang orang-orang denger tapi sebenarnya lu enggak terlalu suka-suka banget, tapi biar ada bahan omongan doang.
Poser-poser.
Nah iya kayak gitu. Nah, kalau ditanya filsuf-filsuf zaman sekarang, karena zaman sekarang enggak ada apa ya, karena filsafat enggak. Untungnya filsafat enggak terlalu populer. Jadi enggak ada tuh yang ikut-ikutan.
Oh, jadi semua anak filsafat hipster, Bang.
Enggak ada ikut-ikutan malah. Mereka ya apa yang mereka suka ya udah.
Bang Ins.
Bang Ins banget, Bang.
Kalau suka ngopi sore-sore berarti, Bang.
Enggak juga sih. Ngopi itu alasan buat ngumpul sebenarnya. Iya enggak sih? Bukan kopinya yang lo incer, tapi ngumpul. Udah lama enggak ketemu, udah lulus.
Dopul pertama, dia dopul.
Ya kayak Ilya berarti.
Kayak gini aja.
Ini ngapain sih? Podcast Kamcia
lah. Iya. Apa? Abang marketingnya, Bang.
Iya nih.
Oh, kalau filsuf mungkin lagi agak populer tuh Aurelius kali, Bang. Lu tahu enggak, Bang?
Enggak tahu.
Gue sih baca satu doang sebenarnya, kayak Marcus Aurelius ini kayak dia mandang hidup supaya kita lebih bekerja, lebih giat lah gitu. Jadi ada kata-katanya yang bilang kalau ya lu malulah. Intinya nih dari bahasa gue ya, lu malulah sama burung-burung yang pagi-pagi udah berkicau, lu malulah sama semut-semut yang udah bekerja, sedangkan lu masih nyaman-nyaman di kasur. Kita tidak hidup untuk nyaman, anjay. Itu alasan gue bangun setiap pagi, enggak sih, anjay.
Kalau gue ada quotes yang mengena di gue dari salah satu orang yang cukup diakui, mungkin belum diakui secara global, dan karena Indonesia juga masih mengekang pandangan dia ya, Tan Malaka.
Itu tuh seru juga.
Gue lupa antara dia apa Buya Hamka yang ngomong, gue lupa ya salah satunya. Tapi gue lupa salah satunya, itu udah lama banget soalnya gue bacanya. Dia bilang gini, kalau itu antara salah satu dari dua orang itu, dia bilang gini, kalau makan cuma makan, binatang juga makan. Kalau kerja cuma kerja.
Oh, Tan Malaka kayaknya deh.
Iya, gue lupa antara dua itu. Kalau kerja cuma kerja, kera juga kerja.
Nah,
apa yang
kayak gitu. Yeah.
Cuma itu quotes ya.
Tapi itu quotes
ya. Terus sekarang udah mau dipakai di Instagram.
Ada kopinya.
Tapi kenapa maksudnya nggak diakui gitu, Kak?
Karena Indonesia kan menentang kiri kan, Tan Malaka kan orang kiri.
Bapak PKI Indonesia kan ya.
Iya, tapi justru sebenarnya dia yang menentang pemberontakan Nah itu kan dia PKI pas zaman Aidit kalau nggak salah, yeah, sebelum yang G30S kan.
Yeah.
Nah dia yang nentang, makanya dia diusir dari PKI.
Oh.
Makanya dia hidup selalu dalam pelarian kan. Nah, dia yeah, kayak pelopor pionir PKI. Terus ketika PKI mulai berubah arah ke istilahnya ke militer, militeristik lah, hmm, ke arah negara, kan dia pengen mengubah pandangan negara kan, ya kan, ibarat pribadi negaranya pengen yeah, diubah kan, dia punya cita-cita di situ, kita harus punya pribadi yang mengutamakan sistem sosial istilahnya kayak gitu. Nah, oh, tapi ketika ada orang-orang yang menekan pemberontakan, nah dia keluar, istilahnya zaman Soekarno ketika dia menentang kemerdekaan 17 Agustus yeah, lah ya. Ya kan, kan tadinya Soekarno menentang karena dia nggak ada pertumpahan darah.
Oh, iya.
Ya kan, karena dia nggak mau, karena dianggapnya belum ini,
belum siap,
belum matang. Ha-ha. Tapi dipaksa kan, nah, istilahnya jadi gitu. Kejadiannya kayak gitu dan akhirnya dia dikeluarkan dari PKI.
Oke.
Okay. Sebelumnya.
Iya, tapi di.
Sekarang di mana dia bang, sehat?
Iya.
Yeah.
Sudah tenang lah.
Dia. Sudah tenang, alhamdulillah. Ya. Dan galeri lagi. Tenang. Shout out tuh Bapak Tan Malaka. Mungkin sering timbul di. Pertanyaan selanjutnya nih bang, mungkin sering timbul di benak orang ketika lulus kedokteran, orang lulus jadi dokter, ketika iya, lulus iya, akuntansi jadi akuntan. Kalau filsafat jadi apa sih bang?
Nah itu kan filsafat itu kan bukan mata, bukan jurusan profesi.
Iya.
Iya kan. Iya benar. Kayak gitu. Iya. Dia bukan jurusan profesi. Dan enak ya di filsafat itu karena kita orang-orangnya tuh open minded.
Iya benar.
Iya kan. Dan kita diajarkan untuk berpikir mandiri ya, nggak usah mikirin pendapat orang lain kalau menyangkut okay, hidup lu kan. Ah. Jadi orang-orang tuh teman-teman gue tuh justru ya udah berani-berani aja ngambil, mau jadi apa juga tergantung dia maunya jadi apa, nggak usah mikirin orang lain dan nggak usah ada ikatan lu harus jadi ini.
Oh iya.
Nah kayak gitu enaknya di situ, jadi pas lu lulus ya udah lu mau jadi apa. Nah tapi yang nggak enaknya karena nggak ada penjurusan ke bidang kerja. Nah, tapi enaknya justru lu bisa bebas milih lu mau jadi apa.
Baru setelah itu lu harus belajar untuk profesi tersebut mungkin. Mm-hmm.
Oh diajarkan untuk open minded aja, berarti lebih open minded iya, aja gitu.
Bersifat berani lah istilahnya. Lu berani berpikir mandiri, lu berani bertindak mandiri, lu berani bertanggung jawab atas keputusan lu. Istilahnya gitu. Itu yang diajarkan dasar dari filsafat. Kalau yang gua terima ya. Karena dari misalnya kayak dari teori kebebasan itu sendiri yang gua bilang tadi kan. Tapi kan lu harus bertanggung jawab atas kebebasan lu. Lu mengedepankan hak lu tapi lu harus memandang hak
orang lain.
Gitu. Ya kalau yang gua terima dari filsafat yang paling yang menurut gua bagus ya hal itu.
Berarti kalau
ditanya mau jadi apa ya?
Mungkin ada beberapa kampus yang punya slogan lulus dari kampus ini udah siap kerja, udah siap dengan industri, siap dengan lapangan kerja. Yang gue tangkap ketika lulus dari jurusan dari kuliah filsafat, lu siap dengan kehidupan. Sepakat gak lu bang dengan itu?
Setuju gue.
Oke. Okay.
Lu siap buat hidup sebagai apapun.
Iya, itu mandat tuh, mandat. Ini bukan buat anak filsafat doang sih bangnya, mungkin harus bisa disebarluasin ke yang lain gitu ketika lu lulus, ketika
untuk jurusan-jurusan yang non profesi lah utamanya ya kan, untuk misalnya kayak seorang apa kayak jurusan kriminologi, emang lulus mau jadi kriminal, itu kan stereotype tuh,
stereotype banget ya.
Tapi enggak juga kan,
lulusan sejarah tuh kadang bingung tuh, mesti jadi sejarawan lu juga belum apa-apain,
kayak kayak gitu.
Intinya kita harus siap dengan kehidupan, bukan hanya lapangan pekerjaan. Soalnya banyak nih bang. Teman-teman gue kan lagi masa-masanya lagi pada PKL gitu ya. Banyak dengar keluh kesah dari teman-teman ketika dia dapat tempat magang yang tidak sesuai dengan jurusan gue.
Oh balik lagi ke omongan gue tadi, passion.
Yeah. Passion, kan gak passionnya ya?
Iya gak passionnya. Itu kadang menurut gue sih ya, jadi kayak salah persepsi gitu, dikit-dikit bahasnya passion. Nah, lo gak bisa gitu juga lah.
Iya. Yeah. Gue setuju sama yang diomongin bro ya, kalau masalah passion, karena kan hidup lu gak cuma sendiri, kecuali lu mau hidup sendiri, gak ada tanggung jawab gitu kan. Itu bebas-bebas aja. Jadi dasarnya sih yang penting mau passion mau enggak, selama hidup lu gak nyusahin orang gitu. Jangan nyusahin orang. Jadi walaupun lu, daripada lu ngejar passion tapi lu nyusahin orang tua, iya gak sih?
Itu dia.
Menurut jadi gua kayak gitu.
Berpassion boleh tapi harus independen.
Tapi lu harus bertanggung jawab.
Bertanggung jawab.
Atas hidup lu sendiri.
Dengerin teman-teman.
Itu.
Itu. Ini itu sih yang kita bisa pelajarin Bang ya, dari iya, pemikiran bener. Seorang mahasiswa filsafat kayak gitu.
Mantap tuh, mantap asli. Lo harus pada denger dah. Ini lagi mantap-mantapnya nih kita.
Kamcia Podcast.
Kamcia Podcast edisi edukasional.
Mungkin harus sering-sering dibikin kayak gini kali Bang ya, ada harus bagian-bagian ya. Edukasinya.
Biar mengajarkan teman-teman juga sih. Jadi kan enak sharing-sharing bareng jadi kan.
Kalau saran gue sih sebagai sebagai lulusan filsafat nih, saran gue pada orang-orang lain yang walaupun dia nggak belajar filsafat, walaupun dia nggak ada dasar filsafat, jangan malu untuk berpikir dan mengemukakan pendapat. Istilahnya kayak gitu. Dan yang lu harus paham tuh, nggak semua orang hidup kayak lu dan nggak semua orang tahu tentang lu. Jangan malu untuk mengemukakan pendapat. Karena cuma itu cara lu biar bisa dimengerti orang.
Oke, itu ya kata-kata mutiara dari Bang Eka untuk teman-teman generasi atau generasi lain juga Bang ya. Generasi Z. Gen Z. Gimana Bang Eka? Mungkin ada tambahan lagi sebagai penutup gitu.
Ya. Gua rasa yang tadi cukup lah ya.
Cukup ya. Kalau buat kita sih juga
cukup banget Bang ya.
Cukup sekian pusing juga lumayan. Kuliah.
Jamu butuh jamu.
Ya. Waduh. Cocok sih. Iya. Dari Bang Bro gimana nih Bang? Ada tambahan lagi enggak Bang?
Enggak ada sih udah. Menurut gue sih udah cukup sih. Udah cukup pusing dari gue.
Bang Batil?
Sama.
Sama.
Saya butuh jamu.
Oke. Segitu aja berarti di Kamcia Podcast pada episode kali ini. Episode mikir. Ya gue pengen nyampein lagi aja sih yang tadi disampaikan Bang Eka. Ya intinya lu jangan maksain apa pendapat lu terhadap kehidupan orang lain gitu. Lu jangan ngejudge duluan karena lu gak tahu di balik kejadian itu, di balik kebiasaan orang itu ada apa di baliknya. Lu gak tahu nih, misalkan lu ngeliat temen lu telat, lu cengin, lu gak tahu malamnya dia habis kerja jualan nasi goreng apa gimana, kan kita nggak tahu. Iya.
Bisa mabah lagi.
Intinya gitu ya. Semoga teman-teman kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan teman-teman masih enjoy dengerin kita walaupun kadang-kadang keblinger, kadang-kadang mikir banget juga. Sekali lagi, gue Rizko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.